Վերջապես նավապետ կատլը ձեռք քաշեց այս բոլորից, համարելով դրանք անհուսալի փորձեր, և սկսեց խորհրդացել, թե ինչ էր անելու այնուհետև. Մի քանի անգամ իր խեղճ բարեկամի նամակը նորից ընթերցելուց հետո մտածեց, որ առաջնային պարտականությունը, որ դրված էր իր վրա, Վալտերի համար հին տեղում տունը պահպանելն էր. Ուստի նա որոշեց պահել տունը համաձայն Սոլոմոն ջիրսի առաջարկի և շարունակել գործիքների վաճառքը, մինչև տեսնի, թե ինչ դուրս կգա. Բայց որովհետև նման քայլը կնշանակեր լքել Միսիս Մաքստինջերի բնակարանը, և նա գիտեր, որ այդ հանդուգ ընկինը նույնիսկ չէր ցանկանա լսել, որ ինքը թողնում է այդ բնակարանը, ուստի նավապետը ընդունեց փախչելու հուսահատական մի որոշում. «Այժմ լսեցեք, տղաս», ասաց նավապետը Ռոբին, երբ նրա մտքում հասունացել էր այդ նշանավոր ծրագիրը. «Վաղը ես չեմ լինի այս նավակայանում մինչև գիշեր, գուցե կես գիշերից էլ ուշ. Բայց դուք արթուն կացեք մինչև դռան բախյուն լսեք, և երբ լսեք, վազեցեք բացեք դուռը»։ «Շատ լավ, նավապետ», ասաց Ռոբը. «Դուք կշարունակեք մնալ այս տան մատյանում», խոնարհաբար շարունակեց նավապետը. «Եվ կարող եք նույնիսկ պաշտոնով բարձրանալ, եթե դուք և ես համերաշխ գնանք իրար հետ. Բայց հենց որ վաղը գիշեր լսեք դռան բախյունը, որ ժամին էլ դա լինի, վազեցեք և շտապ երևացեք դռան առջև»։ «Վստահ եղեք, նավապետ», պատասխանեց Ռոբը։ «Որովհետև պետք է հասկանաք, որ…» վերսկսեց նավապետը, ետ դառնալով, որպեսի հանձնարարությունը լավ մտնի նրա գլուխը. «Ով գիտե, մեկը կարող է հալածել ինձ, և եթե սպասեմ դռան առջև, կհասնի, կբռնի ինձ, եթե դուք ժամանակին դուռը չբանաք»։ Ռոբը նորից վստահեցրեց նավապետին, որ ինքը արթուն և ճշտապահ կլինի, և նավապետը այս խոհեմ կարգադրությունն անելուց հետո վերջին անգամ գնաց Միսիս Մաքստինջերի տունը։ Նավապետի գիտակցությունն այն մասին, որ վերջին անգամն է լինում իր օթևանում, ինչպես և իր կապույտ բաճկոնի տակ թաքնված ահավոր նպատակը, նրան այնպիսի սարսափ ներշնչեց Միսիս Մաքստինջերի կողմից, որ ցերեկվա որևէ ժամին ներքևի հարկից լսվող այդ լեդիի ոտնաձայնը բավական էր, որպեսի նրան գցեր սարսուռի նոպայի մեջ։ Միաժամանակ Միսիս Մաքստինջերը այդ օրը զարմանալիորեն հաճելի տրամադրություն ուներ, մեղմ ու հեզեր, ինչպես գառ։ Եվ նավապետ կատլի խիղճը տանջում էր իրեն, երբ Միսիս Մաքստինջերը վեր բարձրանալով հարցրեց, թե ուզում է, որ իր համար ճաշի մի բան պատրաստի։ «Երիկամունքով համեղ փոքրիկ բլիթ, նավապետ կատլ», ասաց տանտիրուհին, «կամ էլ ոչխարի սիրտ. Իմ նեղության մասին մի մտածեք»։ «Ոչ, շնորհակալություն, մադամ», խոնարհաբար պատասխանեց նավապետը։ «Գուցե տապակացավ, հորթի աղացած մսով լցրած, վրան մի կտոր ձվածեղ. Դե, նավապետ կատլ, մի փոքր հոգ տարեք ձեզ»։ «Ոչ, շնորհակալություն, մադամ», չափազանց խոնարհաբար պատասխանեց նավապետը։ «Տեսնում եմ, որ ձեր տրամադրությունը վատ է, և կարիք ունեք որոշ ոգևորիչ միջոցների. ինչու մի շիշ խերես չեք խմում»։ «Ի՞նչ կա որ, մադամ», արձագանքեց նավապետը։ «Եթե դուք այնքան բարի լինեք, որ մեկ-երկու բաժակ խմեք, կփորձեմ»։ «Բարի կլինեք, մադամ», ասաց նավապետը, խղճահարությունից կտոր-կտոր լինելով, «կանխիկ ընդունելու բնակարանի երեք ամսվա վարձը»։ «Իսկ ինչու, նավապետ կատլ», արագ հարցրեց Միսիս Մաքստինջերը կտրուկ եղանակով, ինչպես թվաց նավապետին։ Նավապետը ծայր աստիճան վախեցավ։ «Եթե վերցնեիք, մադամ», ասաց նա խոնարհաբար, «ես երախտապարտ կմնայի ձեզ. ես չեմ կարող փողս պահել, ձեռքիցս փախչում է. ինձ լավություն արած կլինեիք, եթե համաձայնեիք»։ «Լավ, նավապետ կատլ, արեք ինչպես ուզում եք, ասաց անտեղյակ Մաքստինջերը, ձեռքերը իրար շփելով։ Ես և իմ ընտանիքը նույնքան չենք կարող որևէ մեկին մերժել, որքան խնդրել։
Իսկ այնքան բարի կլինեիք, մադամ, ասաց նավապետը, պահարանի վերևի դարակից ցած բերելով թիթեղյա թեյամանը, որի մեջ պահում էր կանխիկ դրամը, իմ կողմից ձեր ամեն մի երեխային նվիրելու 18 պենս։ Եթե հարմար եք գտնում, մադամ, հենց հիմա կանչեցեք բոլոր երեխաներին այստեղ, ուրախ կլինեմ նրանց տեսնելով։
Այս անմեղ Մաքստինջերները կարծես մեկ-մեկ նիզակահարելիս լինեին նավապետի կուրցքը, երբ խռնված երևացին սենյակում և բուրըն կերպով արշավեցին նրա վրա այնպիսի վստահությամբ, որին նա այնքան քիչ արժանի էր համարում իրեն. Ալեքսանդր Մաքստինջերի, որին նա առանձնապես սիրում էր, հայացքը նավապետի համար անտանելի էր. Ջուլիանա Մաքստինջերի ձայնը, այն երեխան, որը մոր պատճենն էր, ահաբեկեց նրան. Նավապետ կատլն այնուամենայնիվ քաղաքավարության կանոնները բավականին լավ պահպանեց. Եվ մեկ-երկու ժամ փոքրիկ Մաքստինջերները բավականին տանջեցին ու քաշքշեցին նրան, և իրենց երեխայական չարաճճիությամբ մասամբ վնասեցին նույնիսկ ջնարակած գլխարկը. Նրանք երկուսով մեկից նստում էին նրա մեջ, կարծեք թե բույն լիներ, և կոշիկների ծայրով ներսից հարվածում ինչպես թմբուկ։ Վերջապես նավապետը թախծալի տրամադրությամբ դուրս ուղարկեց նրանց, և մահապատժի գնացող մարդու կսկիցով և խոցող խղճահարությամբ հրաժեշտ տվեց այս քերով բեներին։ Գիշերային լռության մեջ նավապետը իր ծանր իրերը հավաքեց մի արկղի մեջ և փակեց։ Ամենայն հավանականությամբ նա մտադիր էր այդ ընդմիշտ թողնել այնտեղ, որովհետև հազիվ թե մի օր հանդիպեր մի մարդու, որը այնքան հանդուգն ու կատաղի լիներ, որ գար պահանջեր դրանք։ Թեթև իրերից մի կապոց պատրաստեց և կերակրի աբսեն տեղավորելով իր վրա հագուստների արանքում պատրաստվեց փախչել։ Կեսգիշերին, երբ Բրիկ Պլեյսը թաղված էր խոր քնի մեջ, իսկ Միսիս Մաքստինջերը, շրջապատված իր երեխաներով, ամեն ինչ մոռացել և հանդարտել էր, անցավոր նավապետը մթության մեջ մատների վրա գախտագողի իջնելով ներքև, բաց արեց դուռը, կամացուկ դուրս ելավ, փակեց այն և սկսեց վազել։ Հետապնդվելով Միսիս Մաքստինջերի երևակայական կերպարանքից, որը իբր թե դուրս է թռել անկողնից, և ուշադրություն չդարձնելով հագուստներին, հետևում է իրեն նպատակ ունենալով ետ դարձնել, ինչպես և հետապնդվելով իր գործած ահավոր ոչրագործության համար խղճահարությունից, նավապետ կատլը մեծ քայլերով շարունակեց իր վազքը Բրիտ Պլեյսի և գործիքներ պատրաստողի տան միջև ընկած ճանապարհին, թույլ չտալով, որ ոտ դրած տեղը խոտ բուսնի։ Դուրը անմիջապես բացվեց նրա առաջ, երբ նա բախեց, որովհետև ռոբը արթուն սպասում էր։ Եվ երբ հետևից սողնակը քաշեց ու դուրը փակեց, նա համեմատաբար ապահով զգաց իրեն։
«Ուհ», գոչեց նավապետը նայելով շրջապատը։ «Այ թե մարզանք էր»։
«Նավապետ բան է պատահել»,  գոչեց ռոբը։
«Ոչ»,
պատասխանեց նավապետը գույնը գցած, միաժամանակ ունկնդրելով փողոցից անցնող մեկի ոտնաձայնին։
«Բայց լսեք, տղաս, եթե որևէ լեդի,
բացառությամբ այն երկուսից, որոնց դուք տեսաք անցյալ օրը, գա այստեղ և հարցնի նավապետ կատլին, անպայման ասեք, որ այդ ազգանունով մարդու ոչ տեսել եք, ոչ էլ լսել. այս հրամանը լավ մտներդ պահեք, հասկանում եք»։
«Զգույշ կլինեմ, նավապետ», պատասխանեց ռոբը։
«Եթե ուզում եք», շարունակեց նավապետը վարանելով, «ասեք, թե լրագրում դուք կարդացել եք, որ այդ ազգանունով մի նավապետ գնացել է Ավստրալիա, գաղթել է այնտեղ բազմաթիվ այլ մարդկանց հետ, որոնք երթվել են այլևս երբեք չվերադառնալ տուն»։
Ռոբը գլխի շարժումով հասկացրեց, որ ըմբռնում է նավապետի հրահանգները, և նավապետ կատլը խոստանալով նրան մարդ դարձնել,
եթե հնազանդվի իր հրամաններին, ազատ թողեց նրան, և նա հորանջելով մտավ իր անկողինը, գործասեղանի տակ, իսկ ինքը բարձրացավ վեր, Սոլոմոն Ջիլսի ննջասենյակը։ Թե ինչպիսի հոգեկան տառապանքների ենթարկվեց նավապետը հաջորդ օրը, երբ խանութի պատուհանից տեսնում էր այնտեղից անցնող կանացի գլխարկները, կամ թե ինչպես մի քանի անգամ դուրս նետվեց խանութից երևակայական Միսիս Մաքստինջերից խույս տալու համար և ապաստանեց ձեղնահարկում, հնարավոր չէ պատմել։ Բայց այս չարչարանքներից ազատվելու համար, որոնք կապված էին ինքնապաշտպանման այս եղանակի հետ, նավապետը ներսի կողմից վարակուրեց խանութի և հյուրասենյակի միջև ընկած ապակե դուռը։ Իրեն ուղարկված բանալիներից մեկը հարմարեցրեց այդ դռանը և պատի միջով բաց արեց հետախուզական մի փոքրիկ անցք։ Այս ամրոցի առավելությունները ակներև էին։ Երբ երևում էր կանացի մի գլխարկ, նավապետը անմիջապես սահում էր իր ամրոցը, փակում այն և գաղտնի դիտում թշնամուն։ Երբ գտնում էր, որ տագնապն իզուր է եղել, անմիջապես նորից դուրս էր սահում, իսկ գլխարկները այնքան շատ էին, և տագնապն այնքան անբաժանելի էր դրանց երևալուց, որ նավապետը ամբողջ օրը գրեթե անընդհատ ներս ու դուրս էր փախչում։ Այնուամենայնիվ նավապետ կատլը այս տաժանելի զբաղմունքի ընթացքում այնքան ժամանակ ունեցավ, որպեսի ստուգի խանութի ապրանքները, որոնց մասին նա այն կարծիքը կազմեց, թե չի կարելի արդյոք ավելի շատ շփել դրանք և հնարավորին չափ փայլեցնել։ Նա նաև սիրտ արեց մի քանի հրապուրիչ իրերի վրա պիտակներ կպցնել և նշանակել գները 10 շիլինգից մինչև 50 ֆունտ ստերլինգ, և ի մեծ զարմանս դիտողների շարեց դրանք պատուհանին։ Այս բարեփոխությունները կատարելուց հետո նավապետ կատլը, գործիքներով շրջապատված լինելով, սկսեց իրեն զգալ որպես գիտական անձնավորություն, և քնելուց առաջ գիշերը նա ծխում և երթիկի պատուհանից դուրս էր նայում աստղերին, կարծեք թե դրանք իր սեփականությունն էին։ Որպես Սիտիի վաճառական, նա սկսեց հետաքրքրվել լորդ քաղաքագլխով, շերիֆներով և հանրային ընկերություններով, և պարտավորված զգաց իրեն ամեն օր կարդալ ֆոնդերի մասին տեղեկագրերը, թեև նավագնացության և ոչ մի սկզբունք չէր կարող օգնել նրան հասկանալու, թե ինչ են նշանակում այդ թվերը, և նա կարող էր շատ հեշտ զանց առնել կոտորակները։ Միջմենին տիրելուց անմիջապես հետո, նավապետը գնաց Ֆլորենսի մոտ, իր հետ տանելով հորեղբայր Սոլի մասին տարօրինակ լուրը, բայց Ֆլորենսը այդ ժամանակ տնից բացակայում էր։ Ուստի նավապետը հաստատվեց իր փոփոխված այդ կյանքում առանց որևէ ընկերի, եթե նկատի չունենանք հեսանիչ Ռոբին, և կորցնելով ժամանակի հաշիվը, նման այն մարդկանց, որոնք ենթարկվում են մեծ փոփոխությունների, նա խոկալով սկսեց Վալտերի, Սոլոմոն Ջիլսի և նույնիսկ Միսիս Մաքստինջերի մասին մտածել, ինչպես անցած բաներ։